Manipularea există încă de la începuturi. Fabricarea complotorilor, manipularea personalităților istoriei, manipularea maselor, manipularea conștiinței umane, manipularea climei. Numai în rubrica Manipularea epocii moderne, în cadrul emisiunii Arhivele Mileniului 3. Rubrica Manipularea epocii moderne. Ilegalii, partea a doua. La Praga a urmat facultatea de drept. Din arhive, reiese că în cursul timpului, în diverse perioade, a mai urmat cursuri de artă la academiile din Berlin și Paris, precum și la școala medicală din Zürich. Simpatia sa pentru regimul sovietic îl face să devină ținta a numeroase hărțuieli, șicanări și bătăi din partea imigranților ruși. Această situație atrage atenția agenților de la misiunea comercială sovietică, care oricum primiseră sarcina de a atrage eventuali colaboratori. La actele de loialitate se adaugă și scrisoarea de la misiunea sovietică din Constantinopol. Dmitri este luat sub alipa ocrotitoare a misiunii sovietice din Praga și angajat ca traducător, datorită limbilor străine pe care le știa din copilărie, plus ceha și turca pe care le învățase în ultimii ani. Timpul, Dmitri este introdus în munca operativă și este angajat ca funcționar la misiune. Este momentul de lansare în cariera sa de spion. Este însă sub acoperire diplomatică. Viața lui este mai bună. Are o locuință confortabilă, bani, haine elegante și se învârte în societate culegând informații. Lucrurile se schimbă la începutul anilor 1930. La ordinele lui Stalin, serviciul de spionaj se reorganizează pentru a intensifica activitatea și implicit rezultatele. În acest scop se mută accentul activității informative pe agenții ilegali. Dacă aceștia erau prinși, autoritățile puteau să nege categoric orice implicare. Și cine erau cei mai indicați pentru a fi ilegali? Cei care știau limbi străine, știau cum să se poarte în societate, pentru a pătrunde în cercurile înalte. Astfel, cu fizicul său atrăgător, cu educația aristocrată pe care o primise, Dmitri devine alegerea optimă a Departamentului de Informații Externe pentru activitatea de ilegal. De ce a acceptat Băstroliotov? El a mărturisit că l-atrăgea posibilitatea de a merge în numeroase țări, că lumea îi va fi deschisă. Nu lipsit de importanță, pericolul pe care îl reprezenta noua activitate nu îl speria. Dimpotrivă, îl atrăgea. Misiunea de ilegal era irezistibilă pentru mulți spioni. Abilitățile care se cereau, riscurile la care se expuneau, constituiau o chestiune de onoare și mândrie personală. Mai presus de orice, Băstroliotov era total atașat puterii sovietice. Își iubea patria așa cum era ea atunci, condusă de bolșevici, și era gata să facă orice pentru ea. Băstroliotov era o persoană care credea în dictonul conform căruia scopul este atât de important, încât orice mijloc pentru a-l atinge este justificat. Mijloacele folosite de el, obișnuite în acei ani, au fost de multe ori devastatoare. De foarte multe ori, principalul modus operandi erau femeile. Chiar în noaptea nunții sale, el a dispărut pentru a cuceri cu folos o funcționară de la ambasada franceză. Iar atunci când i s-a părut necesar, nu a ezitat să o folosească pe soția lui Canadă pentru racolarea unui agent. Când era vorba de bărbați, bani, persoasiunea sau chiar șantajul erau folosite cu succes. Așa a obținut coduri și cifruri secrete, modele de arme, planuri de înarmare, procese verbale ale convorbirilor lui Hitler cu oficiali occidentali. Însușirile născute și calitățile dobândite prin educație i-au ușurat enorm munca. Călătorind prin toate țările europene, el a putut ușor să pozeze drept conte maghiar, negustor grec, lord englez sau pictor olandez, având acces la cercurile înaltei societăți. Ultima sa misiune, atestată, documentar, a avut loc în vara anului 1936. Ținta vizată era Florica Titulescu, o doamnă din înalta societate bucureșteană, rudă îndepărtată cu ministrul de externe, Nicolae Titulescu, și amanta generalului Nicolae Samsonovici, șeful statului major general al României. Nu trebuia recrutată ca agent, deoarece lucra deja pentru francezi, dar informațiile diplomatice și militare la care avea acces și pe care le transmitea erau foarte necesare statului sovietic. Era o perioadă de intensă activitate diplomatică pe plan european. Uniunea Sovietică fusese recunoscută de majoritatea statelor, fusese admisă în Liga Națiunilor în 1934. În condițiile în care și alte țări, inclusiv cele cu care România se afla în alianțe stabilite anterior, mica înțelegere cu Iugoslavia, Cehoslovacia și înțelegerea balcanică cu Iugoslavia, Turcia și Grecia, tatonau apropierea de Uniunea Sovietică. Diplomația românească, prin reprezentantul ei, remarcabilul Nicolae Titulescu, ajunsese mai aproape ca oricând de colaborarea cu Uniunea Sovietică. Documentele obținute prin Florica Titulescu puteau da o imagine a potențialului militar al României și a orientărilor sale față de puterile europene. Și de această dată, principala armă pe care trebuia să o folosească Băstroliotov erau relațiile sexuale. Așa și începe, dar, după un timp, ceva se întâmplă cu irezistibilul Romeo. Era obosit, era sătul de minciună, principiile lui morale deveniseră o piedică în aventurile amoroase. El nu mai vrea sau nu mai poate și de la sine putere se înlocuiește cu un coleg. Florica este nemulțumită, șefii lui sunt nemulțumiți și Băstroliotov trebuie să revină, să facă promisiuni pentru un viitor împreună. Spre sfârșitul anului 1936, pe fondul evenimentelor tensionate din Europa, se hotărăște ca grupul de spioni din Elveția cu care acționa Băstroliotov să fie mutat în altă parte, existând pericolul de a fi descoperit. Pentru Băstroliotov era cea mai bună ocazie să se întoarcă cât mai curând acasă, în patrie. Erau mai mulți factori care au dus la această decizie. În primul rând, obosise și se cam săturase de această meserie. Dispăruse aproape complet dorința de aventură care îl inspirase la început. Munca de spion cerea răbdare și consecvență, calități care îi lipseau. În plus, temperamentul lui simțea nevoia de rezultate tangibile, satisfacții și recompense imediate. Munca de spion îi se părea acum primitivă față de aspirațiile lui din tinerețe, acelea de a fi pictor și scriitor. În plus, latura etică i s-a părut cea mai neplăcută. În acest sens, avea să declare mai târziu că spionajul îți desfigurează sufletul și viața direct și indirect. În 1937, cultul personalității lui Stalin atinsese apogeul. La fel și teroarea dezlănțuită de el împotriva mii de oameni din toate domeniile, inclusiv din serviciile de informații. Ofițerii erau rechemați în țară, iar cei care refuzau să vină erau vânați și de multe ori uciși în diverse locuri. Băstroliotov a împărtășit și el soarta multora dintre ei. Arestat, torturat, învinuit în mod aberant că a fost în slujba unei puteri străine, a fost judecat și condamnat la 25 de ani de muncă silnică în Siberia și 5 ani de exil în Rusia. A fost eliberat în 1954, după ani grei de suferință în gulag. Nu s-a lăsat înfrânt, deși sănătatea îi fusese afectată în urma torturilor. a lucrat ca felcer, a scris despre viața în lagăr și a reușit să transmită manuscrisul în afară. Surprinzător într-o oarecare măsură este faptul că ar fi putut să evadeze, dar nu a făcut-o. Ne aflăm din nou în fața aceluiași motiv pentru care se dedicase total carierei de spion în slujba statului sovietic. Regimul era cel care îl trimisese în gulag, dar loialitatea față de idealul comunist rămăsese neschimbată. Era convins că regimul va trece, dar idealul va trebui să trăiască. După eliberarea din lagăr, lucrează ca traducător și consultant de specialitate la mai multe instituții medicale. Talentele sale artistice se afirmă în schițe și reportaje publicate în reviste, scenarii de film și novele. Dar memoriile rămân nepublicate. Era prea mult chiar și în acei ani de relativă liberalizare. Prin opțiunea lui Băstriotov, făcută în tinerețe, s-a pierdut probabil un artist remarcabil. Dar galeria spionilor, nu numai ruși, s-a îmbogățit cu un personaj legendar.